کاکا سوجار کتر خوشات نو برنامکانی بشی کوردی دنگ امریکا زور جار لهراو هوریا و سرو صدای کیشه جوراو جورکان که یخی جهانی گرتوه به تایبتی امرو کیشه رخراوی تروریستی دولت اسلامی برنامه نوکی ایران کیشه کانی تر لبیردش نوا ایوه لم نیوانه دا را گیندنگ تن با پشتوانی لزندانیانی منگرتوی کرد لیران بلا کردونه توا. دکره بزنین او منگرتینا بچه هایی که؟
لپیجه عرض اسلام لخدمت و بسرانی برزی دنگی کردی امریکا. هر وقت اگه دارن لروری پنشنبه 29 سرماوازی او سال دا 29 کز لزندانیانی سیاسی کردو هر وقت زندانیانی محکوم با اعدام لبندی 12 زندانی نواندی ورمی منی لخواردن گرتوا. لدوای که پربونی نوروز لسر آم مانگرت نه هست که هیچ ولامک بد اخوازه کنی آم مانگرت وانه ندرا و تو حال بته اخوازه کنی وان دخوازه که آم نسیرو قرص و گرانی تنیا باشتربونی دو خیجانی لناو سر نکانو او دو خیکه سب سر داده دا پرنچون که دو خیکی نال برد دوایان که دو خیکی هم بگورد ریت.
اما نه بچه توانه گیراون.
زوربی ام بند کراوانه که هست که لبندی دوازده زندانی ورم داده سر دبن زوربیان یا چالاکی مدنی یا با تومتی سیاسی و هر و هر و تومتانی که کمر اسلامی دیخات پال چالاکانی روشلاتی کردستان که زوربیان هر محاربه و مبارزه علیه خدا نیویده با کمر اسلامی با و تومتانه و زوربیان دست سر کراون.
آیا امانا سربلایانی که تایبتیین و یا خود کسانی که رو هاولاتیین؟
بشه کن سرب حزبکان روشالاتی کردستان پارتو حزبکان روشالاتی کردستان و بشه کشان چالکانی مدنی نوخو روشالاتی کردستان طبعا حزبکان روشالاتی کردستان جال نوخو چالکان هی و اندامانی نهینی خوان هی خود به مدت چالکی لدین کمار اسلامی و به هوی که حزبانا نهاری کمار اسلامی دین اجمار دست بسرد کردن و دگوازدن و بابند سیاسه کن و زور بین یا حکمی زور قرص و دریش خیانی هم بسرد دادا سپید یا حکمی سداره هم بسرد دادا سپید که هم چلکانه به شکل وانن.
زور جار اوانه لجورکانی زندان دن با امیدی اوان کسانی اک لعنانی اک لدره و کشکانیان بو لعنه پیوندارکانی جیهان برز کنه و تا چند رخراوکان و یا خود نواندکانی مروفایتیانه بهانه انو گیشتون
بداخو تا کو نسا قبلم دنگیان به تواوی گیشتو تا رخراو جهانی کان من د توانم بل موشتر روی نه دا بلم ایم بهو چند سال رابر چند رخراو اتمان بو یک لو رخراوانه رخای پشگری لزندانیان سیاسی لزندانکان ایران بو کپشتوانی لزندانیان سیاسی کورد دکا او رخراو او چند چالاکی کی تر لدروی ولاد کمن نزیکو ده ناس مو چند جاری کی شانازی کار کردن ده گلیانم هبوا تا او جی لدس من هتو لتوانه من دا بو توانی من دنگیان بگین رخراو های گو کو انترنشنال و یونیسکو و جوره رخراوانی که تایبتن به مافی مروف و مافی زندانیانی سیاسی بلان بده خواه کمار اسلامی رژیم اگنیه که بم جورشتانه بچه تزیر برو اوشتی که ایم بمن هوید بدستی بهنین بلا میتر خوب ایم حالی خوامن هر دوا
ایوازانن میدیا رول که گرنگ دبینی لبرز کردنوی ام کشانه تا چن اوان بار کی خوان هستاون
بداخوا لبرانبر بند کراوانی روشلاتی کردستان دا به تایبتی بند کراوانی سیاسی چلاکانی مدنی دا میدیا کن نه انتونی رولکی اوتوب جرن هیوادارین لدا هاتو دا امبتانی کارگری زیاتر من لسر میدیا کن دا هبدی ما چندین جار پیمدی من بزور میدیا جورا و جورا و کردور که خوی دزیوتا ولا بلاو کردنو پشتیوانی کردن لو دوخی ام زندانی سیاسی انا البته زور داریش بو که دوخه که زور نالبر بو یعنی بو اعدام کرنی کسانی او کاتی دبینی لبر زختی که زور کاریگری بو زور بمیدی اکن هاتونه تدنگ بلا میتر زور دار نبداخه و تأثیری که توینه بو
ایوازن همیشه کاری گرتو سرانجامی که باشتری هیا و امرو چندین رخراوی مافکانی مرووی کل دروه هن چجور هاو آهنگی و یا خود هاو کاری لنیوان نام رخراوانه هیا؟
تا کنی استا بداخو قبلم هاو آهنگی که یک دار زور من هبه نخیر نیمانه بلام هاول من داو لو یک دو سال را بردو دا کپتانی بیک و کارپین که چندین تالکی هاو بش من بو یک اگلو تالکی انا لکاتی ادام کنی چند لاوی که کرد بو لرشالاتی کردستان که با خوشحالی و دوتانم بلام ایما که یک گرتو کار من کرد دنگ دانوی باشی هبو و توانی من حکم ادام کن راب جیده تا کنی استا که یک اگلو انا حبیب الله لطیفی پور بو تا کنی است که ما همه هنگی که اوتوم آن نبود ولیم بته کل کردنوی رخ را و کنید در و ناخو هوا هنگ کار کردیم که ما خرید کن کاری بوده کن هیوادار این داده تو دبتنی کاری گریزاتر من هست.
بس کاری که وها وانه ای که بو ایوا و یا خود سرکوتنی بده سینا و بو دوباره ناکریه نوا
عرض داده ما وکو خوم اندوی امراگه اندوی که اما باقا من کرده تو بو پشتیوانی لمزین دانی یعنی سیاسی اما هر دگل او راگه اندوی راگه اندوی که تریش من بلاو کرده تو دعوه کاری لپارتو هر وها رخراو مدنی و رخراو مافی مروفکانی کردی لسوار پرچه کردستان که پشتیوانی من بکن و پشتیو بحانه داخوازەکانی ئەمان گرتوانەوە بێن. ئێمە چاوەڕانەکەین کە وەڵامێکی مثبەت و پۆزیتیڤیان هەبێت لە بەرامبەر داواکەی ئێمەدا و ئێمە باوەشمان ئاوەڵێەوە هیوادارین بتوانین یەکگرتو دەنگی وانە بگەینین لە ڕسانەهای جەهانی و ڕێکخراوەکانی ماسی مرۆڤ.
لە کاتێکدا ئەمریکا و ڕۆژاوا خەریکی بەتۆشکردن سەوارەی بەرنامەی ناوکی لەگەڵ ئیراندا، چۆ ئومێدێک هەیە ئەمانە بتوانن فشارێک دروست بکەن و یاخود تا چەند ئەمە کاریگەری هەبوو لەسەر مافەکانی مرۆڤ لە ئیران؟
بەداخەوە هەموو هەتاکونە ئێران لە گەرم نزیک بوو بێتەوە، فشاریش بۆ سەر چالاکانی سیاسی و بنکراوانی سیاسی و هەروەها بنەماڵەکانی وانیش زیاتر بووەوە، تاثیراتی تەبیعەتەن کەمتر دەبێتەوە. بەڵام ڕێکخراوەیەکی مافی مرۆڤی هەن کە دەتوانن فشار دروست بکەن، مەسەلا وەکو ئەمنیستی ئینتەرناشنال یا هیومن رایت. ئەما ئەوانە هەوڵمانداوە زیاتر لە مانە نزیک بینەوە و پەیوەندی بەو ڕێکخراوانەوە بکەین کە بتوانین قورسایی خۆمان بگەینە جێگای خۆی.
ئیمازانی تەنها لە تاکە زندانێکدا 29 نەفەر مانگرتنی گرتووە، بەڵام لە سەرانسەری ئیراندا دەیان زندانی کورد هەیە، نەکەر زندانە بەڵکو چاوەڕوانی مەرگش دەکەن. چیتان بەدەستەوە هەیە بۆ ئەو جورە کەسانە؟
ئەرز بێت ئێمە هەوڵمانداوە کەوا هاواهەنگێک لە تەواوی زیندانیانی سیاسی ناوخۆی ئێرانە دروستکەین کە بەتایبەتی کوردەکان، کە ئەوەش دەنگدانەوەی باشی هەبوو بەخۆشیەوە بەپێی ئەو هەواڵانەی کە لە زیندانەکانی ناوخۆی ڕۆژهەڵاتی کوردستانەوە گەیشتوون، شەپۆلێکی ناڕەزایەتی بەرە بۆ پشتیوانی لە ئەم 29 بەندکراوەی بەندی 12 زیندانی ورمێ لە ڕێیەوە. لەوانەیە لە دوو ڕۆژ یا سێ ڕۆژی داهاتوودا چەندین کەس لە بەندیخانەکانی تری ناوخۆی ڕۆژهەڵاتی کوردستانیش دەست بدەنە مانگرتن و پشتیوانی خۆیان بۆ ئەم کەسانە ڕابگەیەنن. هەروەها هەوڵەهایەکی تر لە چالاکانی ناوخۆی ڕۆژهەڵاتی کوردستان خەریکن کاری بۆ دەکەن کە بەداخەوە لەبەر بارودۆخەکەی ناوخۆی ڕۆژهەڵاتی کوردستان و لەو ماوەیەدا و ڕۆژبگیرەی کە بۆ چالاکانی مەدەنی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لەبەرامبەر چالاکانی مەدەنی ڕۆژهەڵاتی کوردستان کۆماری ئیسلامی گرتوێتە بەر تۆزێک چالاکی لە ناوخۆی ڕۆژهەڵاتی کوردستان کەم بۆتەوە، بۆیە ئومیدێکی زۆرمان بەوێ نییە.
ئاسو پیرۆتی چالاکی کاروباری سیڤیل و ئەندامی بەڕێوەبەری کامپێنی پشتوانی مانگرتن لە خواردنی زیندانیانی سیاسی مەدەنی کورد، زۆر زۆر سپاس.
سپاس بۆ ئێوەش، ماندنەوە.